Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Ostroški svetionik. Kao što svetionik u tihom pristaništu ili na tvrdoj steni, negde na obali zemaljskih mora, osvetljava put i pokazuje pravac onima vitlanim burom na uzavrloj pučini, tako i Sveta pravoslavna crkva, kao jedan veliki svetionik, sastavljen od mnoštva manjih, šalje svetlost smisla i spasenja rodu ljudskom zalutalom po stranputicama ovog života. Jedan od tih manjih, ali u isto vreme i velikih svetionika, je i manastir Svetog Vasilija Ostroškog, ispod čije strnovite litice nalaze spas i utehu ljudi sa svih meridijana. Ispod te strnovite litice kreću i šire se ka svima vama i talasi ove emisije.
Jeste i bit će.
Evo na današnji dan, veliki divan dan nas pravoslavnih hrišćana, validenje Presvete Bogorodice, za nas posebno ovdje značajan manastir Ostrog, jer je naša mala crkvica Pećinska, gdje imamo i jednu od najvećih svetinja u pravoslavnom svetu, Svetu Vasiliju Ostroškog, je ta crkvica baš posvećena svetom validenju. Tako da smo danas imali jedan divan, tožestveni dan i to tožestvo, to slavlje se produžava evo u ove večernje časove gdje imamo veliko zadovoljstvo i čast da razgovaramo sa književnikom iz Herceg Novog gospodina Nikolom Avićem. Pomože Bog?
Bog vam pomogao, oče Arsenije, hvala vam na pozivu.
Amen. Ja ću malo ovako potpuno s desete strane krenuti moj razgovor večeras, recimo s ovim mojim načevima. Ja imam malo problem s očima i često nosim moje načeve, tako da povremeno to kažem našim gledalcima i ovaj poče reći da se izvinim. Ali jednom prilikom sam, odnosno ja nisam nosim stalno, letos sam tu bio ispred manastira i naišla neka grupa naših velikih crkvenih velikodostojnika, među njima bio jedan od njih. I kad sam prišao, već više ne razmišljajući da li ja nosim više te naočare na licu ili ne, pošto to prosto deo mene, prilazim da uzmem blagoslov, međutim, on je tu trenutku rekao, šta mi to nosiš tu, onda si mi bliže cigarom, s tim naočarima, beži tamo. Ja sam bio zaprepašten, ranjen sam bio. Jer sam pomislio da čovjek koji je hrišćan, čovjek koji je crkvi, čovjek u visokom položaju, je možda mogao da pomisli u tom trenutku, pa možda da je brat ima bolest na oči. On to nije pomislio, i ranjen je. A baš je poznat o tome da voli da govori o ljubavi. I jako dobro govori o ljubavi. Međutim, u takvom trenutku to nije bilo ljubavi, on je ranjen. Brate Nikola, ja sam u tri knjige sam vaše pročitao, zadnje koje sam pročitao je Jedro nade. U toj knjizi sam naišao na mnogo romantike i na mnogo ljubavi. I naišao sam na jedan divan spoj zapravo. Ljubavi prema ljudskom biću i ljubavi prema Božijem biću. Kako vi vidite uopšte Jedro nade, koja je uopšte jedina nada nama?
Hvala vam na tome što ste pročitali čak tri moje knjige. Rijetki su takvi, čak i među rodbinom pisac ne bi kad kada mogao da pronađe čitaoca čak tri njegova dijela. Maltene da ste se bavili proučavanjem moje malenkosti. Nužno je, dakle, kaže Dučić, postavim pomalo dosadan jer sam ovu priču već pričao, dakle, u dijelu koje ima ambiciju da postane veliko književno djelo, nužne su tri teme, tri stuba. To su Bog, ljubav i smrt. Ako nemate jedan od ova tri stuba, vaše djelo je krnje. Može da postoji roman i bez neka od ta tri stuba, međutim, kao da mu sve vrijeme nešto fali. A ja gledam, budući da živim na najudaljenijoj tački od književnog epicentra, a to je dakle Beograd, ja moram da budem tri puta marljiviji od moje konkurencije koja i prijatelja koji mogu da gostuju u jutarnjim programima, u popodnevnim programima, u večernjim programima, u noćnim programima, u svim mogućim programima. Ja takvu, dakle, mogućnost nemam i onda moji romani moraju da mašu umjesto mene i da time skreću pažnju. 30-ak recimo strana o Adamu Ozu, vlasniku Perasta u Jedru nade, pisano je godinu i po dana. Neko bi rekao, aman, kako je moguće, pa da si jednu riječ dnevno napisao, ali to su neka mjesta, znate, u romanu koja moraju da budu naprosto savršena, inače roman pušta vodu. Dao sam sebi jedan od najambicioznijih zadataka, a to je da dam u književnosti lice koje će biti upečatljivije od lica Andrićevog Karađoza. Svak ko zna kako se Karađozovo lice mijenjalo u Prokletoj avliji, reći će naprosto da je to nemoguće, zato što te redove potpisuje veliki Andrić. Međutim, ja sam dakle godinu i po dana potrošio da bi izgradio lice koje je sastavljeno od 50 i nešto mišića koje Adam Oz majestralno naučio da majestralno uvježbao i mogu ovladao je, dakle, sposobnošću kao vrhunski političar da liči na vas, da liči na mene, da liči na bilo koga, da bi varao i varao i varao ko što političari to i radi. Danas me zvao jedan novinar iz Beograda, jedne ruske redakcije, da prokomentarišem izjavu jednog političara iz Crne Gore. I onda sam kazao kako se ne slažem sa Andrićevom misli po kojoj je stav u službi čoveka, a to je Andrićeva rečenica, a tu rečenicu potpisuje diplomata, pisac, da kažem neka vrsta političara samog, zbog toga što stav može da bude samo u službi istine, a ako je stav u službi čoveka, kao što je stav naših političara koji su jedno pričali prije 20 godina, pa su se okrenuli za 360 stepeni, pa su drugčije pričali nakon 15 godina, pa su drugčije pričali nakon 10 godina, pa nakon 5 godina, i danas vi nemate pojma koga vi imate pred sobom zato što taj političar liči na Marka Markovića, ovaj liči na Janka Jankovića, a to nema veze sa onim Markom i Jankom koje je majka rodila. Hoću da kažem, stav ne može da bude u službi čoveka, nego stav može da bude samo u službi istine. I da se vratimo, dakle, nije lako držati misao ovoliko dugo. Dakle, vi ste odlično konstatovali da se ljubav račva na dva puta, pa jedan krak te ljubavi, dakle, ide ka tvorcu, a drugi ka bližnjima, mužu ili ženi, djeci, roditeljima, prijateljima, kumovima i tako
dalje. Da. Brate Nikola, vi ste iz jednog, kako da kažemo, kako se to kaže, konfesionalno mešovitog kraja, tako je, to je Boka Kotorska, o kojoj vi tako divno govorite, kao najljepšem fjordu na svetu.
Da, Boka Kotorska oficijalno nije najljepši zaliv na svijetu, mada je član kluba 30 najljepših zaliva na svijetu, ali preko veze, dakle, u romanu Lutić i Bokelj ja sam je proglasio upravo najljepšim zalivom na svijetu, jer Boka je ludačka geografija. Ima duhovni istok na zalivskom geografskom zapadu i obratno. Ima duhovni zapad na zalivskom geografskom istoku. Ona je jedini fjord na Mediteranu, pošto fjordova nemate na Mediteranu, imate ih na sjeveru Evrope u Norveškoj, imate ih na jugu Južne Amerike u Čileu, ali je Boka jedina 29-30 km ušla u kopno sa 1000 metarskim, dakle, planinama, a izlazimo, dakle, na toplo more. Prije recimo 10.000 godina Boka je bila kopno, pa dizanjem nivoa mora voda je ušla, dakle, zalive, unutar zaliva. Boka je zapravo jedan geografski uterus i zaista mi je drago što me Bog u geografskom smislu pogledao i što od malena, dakle, jedino što pamtim oko sebe to je plavo, plavo, plavo i plavo.
Recite mi, sa obzirom da je Boka zaista vrlo kompleksno mesto, evo sad da vidimo, da kažemo i da je tu, znači, su život pravoslavaca i katolika. Da ne kažemo Srba i Hrvata, pošto to je pitanje.
Kaže Matvejević, nacionalnost je kolebljiva kategorija na Mediteranu. Imao sam jednog učenika u pomorskoj školi koji mi je lupa, beskrajno simpatičan i inteligentan, lupa mi šakom po stolu, ali na lijep način, i kaže: profesore, ja sam Hrvat, a preziva se Petrović. Zna da potiče sam Njeguša i tada sam ustanovio, dakle, da ako neko želi da bude šta god, čovjek mora da ga prihvati takvim kakav on tvrdi za sebe da jeste. I na taj način imamo mir u kući, imamo mir u zalivu i šire. Kaže Matvejević, nacionalnost je kolebljiva kategorija na Mediteranu. Znači, nije to samo osobina Bokelja da prelaze iz jednog tabora u drugi, mada bi se reklo da su ti prelasci uglavnom onako jednosmjerni bili tokom vijekova, to je osobina cijelog Mediterana. Pa tako Matvejević dijeli i obale koje su krštene i pominje one koje to nisu. U ovom istorijskom trenutku mi zapravo vidimo sa kojih se obala otiskuju nevoljnici i koje druge obale oni upravo zapljuskuju.
Brate Nikola, mi vidimo tu da i tu se pokazuje jedan vaš ovako dvig ka jednom pomirenju, jednoj ljubavi. Potresno je za mene kako divno pišete u vašoj knjizi Jedro nade, povremeno pominjete rimokatoličkog svećenika i pravoslavnog sveštenika u jednim zajedničkim humanitarnim akcijama i u tim nekim prostim ljudskim njihovim razgovorima gdje samo Google čuje, i na taj način vi širite jednu ljubav, jedno pomirenje, jer nažalost znamo, u vašoj knjizi to mnogo više idealizovano nego što možda jeste u stvarnosti, mada činjenica da je možda ta polarizacija u Boki možda i najmanje bila do sada. Mislim, u ovim našim krajevima, na pravoslavce i katolike, ukoliko se dobro razume, ipak mislim iz te kraje.
Svakako da je Boka jedan pitom kraj i ta pitomina se ogleda u zaista realnom suživotu pravoslavaca i katolika. Pišući Lutića Bokelja dobio sam, hajde kažem, packe od urednika, zašto ne pokvarim sveštenike. To je danas in. Sveštenici su zapravo neko ko je danas pedofil, neko ko je danas duhovno okaljan.
A nekako ćire popstira.
Međutim, jednostavno to nije meni bio cilj. U jedru nade prikazao sam, dakle, dva prijatelja od kojih nijedan ne pokušava drugoga da izmisionari i da ga prevede u drugu konfesiju, već kao prijatelji razgovaraju o duhovnim i svetovnim, dakle, temama, pritom svjesni da su prisluškivani Googlom. Jer je Google evoluirao u romanu Jedro nade i vi se možete, recimo, legalno koristiti aplikacijom Google Ear, dovoljno da ukucate samo koordinate na kojima se nalaze dvojica ili veći broj ljudi i da legalno slušate šta oni govore, a možete da se okoristiti aplikacijom Google Earth Memory, ukucate koordinate i gledate šta se u bilo koje doba, dana ili godine dogodilo, gdje vam je bila žena, gdje su vam bili, bila djeca i tako dalje. Možete uhoditi, možete špionirati, možete prodavati informacije, šta god hoćete, a znate i sami da naprosto to nije daleko od istine i da naprosto ta evoluirana tehnologija sluša i vas i mene ovoga trenutka.
Da, to se baš da kažem, to je već praktično nije fikcija.
Nije fikcija. Prije neki dan ručam i pala mi je svjetlost na ekran pametnog telefona. I ja vidim da je taj ekran dodirnut na tisonšte puta mojom jagodicom i onda shvatim zapravo da neko ima sve moje moguće otiske u podne i u ponoć. Prema tome, to što je Google evoluirao iznad njega je samo naprosto Bog koji nadgleda i Google.
Malo da se vratim unazad. Kažete nam malo, vi ste rođeni tako u Boki.
Da, ja sam rođeni Kotoranin, pri čemu nisam Kotoranin, vidite i po govoru koristim 4 akcenta za razliku od Kotorana koji imaju 2, zato što je naprosto tamo bilo porodilište i meni u ličnoj karti zauvijek će pisati, dakle,
da sam... Ja zapravo ne mogu da ocenim vaš akcenat.
Da sam...
Ima tu i beogradskog i srbijanskog i ne znam ja više čega.
Reklo bi se da ja zapravo pričam svim srpskim akcentima, jer na kraju krajeva to je moja profesija, lud sam za akcentima, na kraju krajeva ubacim ja i ono što danas više nije oficijalno u srpskom jeziku, sa suprugom koja je Beograđanka, pričam na ikarskom, recimo. Ponekad iz Afrikancije ubacim specifično dubrovačko A. Oni kažu vruata od gruada. Pa to je presmiješno, ali presimpatično. A kad krenem na splićansku ikavicu, razmišljam, samo da nije Split tako politički zeznut za naše registracije, pošao bih časti mi u jedan lingvistički turizam, da pođem u Split i da se tamo pritajim, da nabacim ikavicu u svoj govor i da vidim bili pogriješija.
Mada negde sam čuo da su Malovići, negde Piva, Nikšić, tu neki taj kraj sada predsigurno, jel?
Znam, kako da ne, Malovići su, sudeći po etnografskoj studiji Popa Savana Kićenovića, došli u Boku Kotorsku 1694. godine. Tačno se zna, dakle, da su svi Malovići iz sela Duži, koje je, po pričanju moje rodbine, naprosto bajkovito, ali bezvodno, iako se nalazi iznad kanjona, tako da vode ima, ali, kažem, nedostupna je, teško se do tamo dolazi zimi, pogotovo kad su snjegovi, bajkovito je, bome u proljeće, ali gdje nije bajkovito u proljeće. Međutim, ja nikad nisam bio tamo, nikad nisam ni razmišljao zašto nisam bio, valjda su uvijek prešnije neke druge obaveze.
Ja sam pročitao vaš, tako sam u stvari došao na ideju, tako sam u stvari upoznao vas, pre svega tako virtualno, zatim je ovako uživo, pročitaš i vaš intervju u Beogradskom časopisu Pečat. I tamo sam vidio u stvari da ja imam posla sa jednim veoma određenim čovjekom.
Da, ja sam...
Ja
nemam nikakvih identitetskih problema. Pavić se svojevremeno bavio tim pitanjem. Milorad Pavić, dakle, čovjek koji je zaslužio 2 Nobelove nagrade za književnost, ali vjerojatno zbog toga što je u najgore vrijeme pripadao najprokaženijem narodu, nije, dakle, dobio ni jednu. Jedno je zaslužio za Kratke priče, drugu za ovaj Hazarski rečnik. Sad sam izgubio nit, Pavić nešto rekao, to sam htio da kažem.
Pa ne, kažem da sam ja vas u stvari upoznao u...
Pavić je, dakle, u svojim dijelima počeo prvi da priča o problemu identiteta danas u svijetu. Jer duhovna dijagnoza bi danas bila da čovjek ne samo da je odstupio od Boga, nego da on više ne zna ko je u identitetskom smislu. Nema stožer oko koga, za koji bi se uhvatio i rekao, nek vjetrovi duvaju, ja znam oko čega se, dakle, okupljam i za što se drži. Prema tome, ja nemam tih problema, ali imao sam, dakle, splet srećnih okolnosti. Moji preci nisu jedan Indijanac, drugi Crnac, treći iz Afrike, četvrti sa sjevera Europe, pa da sam pomiješan, mada, s obzirom da je meni majka katolik, ja sam, dakle, morao da uradim ono što opisuje i definiše Matvejević. Dakle, ja sam u jednom trenutku morao da sebe stavim na neki dio vage i da kažem, ja sam to zbog toga, 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 toga i toga, i to se upravo dogodilo.
Da. I zato kažem, to je bilo zanimljivo, pa i to se osjeća u vama. Znate, vi kažete, ima sam srećnu okolnost, nisu bili Indijanci, Crnci, međutim, mi vidimo danas u našem narodu ljude koji su vekovima ništa drugo do Srbi, ali koji se prosto stide da bude Srbi. Smatruje to nešto retrogradno, konzervativno, nenapredno i svakako. Znači, ko je zapravo vama kao mladom Nikoli to ipak tako usadio, tako da kažem? Ili je to prosto se vi, kao što rekoste malo pre, možda sami to iskristali svoje? Ili bilo neko koji je govorio da su to bitne stvari, da znamo svoje korak? Ne zato što su Srbi bolje drugih, nego prosto zato što si to.
Moji su roditelji bili komunisti. I ja se nisam nešto nagledao crkava, pravo da vam kažem. Nikad mi nije bilo branjeno, ali iskustvo posta ja ne nosim iz kuće. Crkveni život, molitve, ikone, sveštenici, jednostavno provijavali su, dakle, kroz malo mjesto, ja sam Bijeljanin, kažem, od 1694. Ali nisam do bombardovanja, a proveo sam 78 dana bombardovanja u Beogradu, ja sam tek 99. godine duhovno progledao. To su bili, dakle, parametri koji su se sklopili, jer kad vas neko bombarduje, onda naprosto na život gledate drugim očima, složit ćete se. Ne događa se bombardovanje svaki dan. Vaše pitanje je bilo...
Znači, ko je ipak...
Svakako roditelj, jer pazite, meni je usađeno od malena da ne smijem da kradem, da ne smijem da lažem, a vjerovatno, dakle, da su to upute koje su najsljubljenije sa zapovijestima, i kad vi ste dresirani i učeni da živite čestito, onda jednog dana, odnosno 99. godine, samo povežete 2 i 2 i onda se razvijete u najlogičnijem, najnormalnijem pravcu. Ja sam 99. godine počeo da ljubim Srbiju. Dakle, glagol je ljubiti. Rekao sam, ako treba da mrem, ja ću da mrem, zato što sam zavolio ovaj narod. Mogao sam ja, kao premijer pokojni, da podvijem, da ne kažem šta, i da naprosto pođem u boku koja je bila sigurna geografija. Ali moje knjige, moja siročad, dakle, bi ostale u opasnosti da budu izbombardovani.
Jeste to rekli, misliš na Srbijance ili na Srbiju uopšte?
Mislim na državu.
A na državu?
Da. Da. A Srbi ili Srbijanci, to sad možemo da debatujemo.
Srbi koji žive u
Srbiji. Hajdemo da kažemo tako.
Da.
Oni su problematičan materijal postali u zadnje vrijeme. I ja ne spadam u etnofiletičare koji će ljubiti Srbe više nego što leba vole da jedu, zbog toga što ovo što se dešava Srbije je naprosto posljedica pada, ogrijeholjenosti. Ne može neko ko naočigled rasprodaje zemlju da bude toliko ljubljen od strane glasača, i onda vi se pitate, pa dobro, ko su ti ljudi koji zarad sitne ćari glasaju, dakle, vrlo problematične opcije u nacionalnom smislu.
Pa nije li to taj duhovni pad onda koji se nadešava samo u Srbiji nego i ovdje, a nažalost i u Republici Srpskoj, ako govorimo o srpskim zemljama, taj duhovni pad gdje više ništa duhovno nije bitno nego samo da bude telo udobno, da stomak bude pun i da genitali bude zadovoljeni.
Definisali ste bolje nego što bi ja mogao da kažem na tu temu, ali, išta dublje i bolje.
Ali kako to dolazi, tako na širokom planu, kako vi to vidite?
To je duh vremena, to je posljedica uzvitlalog podnebesja koje se otvorilo za ono što čovjekov vid ne može da vidi, a to su demoni koji bolje nego Google iz romana Jedro nade posmatraju, dakle, naše užance, naše navike, šta volimo da radimo, i samo nam to poturaju, jer suviše smo postali materijalni do mjere da mnogi stranci koji dolaze kod mene, pričam ljeti dnevno sa 10 stranaca i satima kad pričam sa njima, i sjećam se pitanja jedne žene koja se, vidite kako je znakovito, zove Kristijana, ona je iz Austrije, živi u Švedskoj, a Švedska sebe, pričam, i ona doživljava kao novu državu Sjedinjenih Američkih Država, koliko su se amerikanizovali, pogotovo omladina. Pita ona mene nakon 12 sati provedenih u razgovoru u 3 dana, vrlo intelektualna, kažem, žena, pita me najozbiljnije kako je moguće u 21. vijeku vjerovati, dakle, u Boga, kad je nauka dokazala to što je već dokazala po znacima navoda. Ja kažem Kristijani da naprosto, iako mi pričamo istim jezikom, pričali smo engleskim jezikom, pričamo iz pozicije ljudi koji stoje sa dvije strane kanjona. I mi se dovikujemo, i mi mašemo, i radujemo se jedno drugom, ali naprosto između nas nema načina, ne možemo prići jedni drugima, jer dok mi, rekao bih, gledamo vjerujući, kaže mi, gledamo na svijet u koloru, nevjerujući ljudi, ubijeđen sam da ga vide u crno-bijeloj tehnici. I onda te čovjek koji ne vidi boje pita, a kako je moguće da postoji i taj miraku, odnosno i to čud? A moguće. Jedan od argumenata, neko će se zapitati od ljudi koji nisu duhovno progledali, Maloviću, karta kanta, Danu, dokaži da Bog postoji. Šta bi rekao? Kako ćeš Kristijani ispričati priču pa da bi ona također postala jedna od onih sa ove strane kanjona? 60. godina najčuveniji astronom Carl Sagan je rekao da je za postojanje života u kosmosu da su potrebna dva parametra. Pogodna zvijezda i od nje optimalno udaljena planeta da bi, dakle, da sunce ne bi spržilo zemlju, ili da je ne bi ohladilo, kao što se dešava sa nekim planetama u sunčevom sistemu koje su daleko od sunca. Međutim, i naravno tada nastaje jek nasilnih istraživanja, silni milioni odlaze u osluškivanju vasione, upravljanju radioteleskopa i tako dalje. Očekuje se da će se dogoditi čudo i da će nam se neke kosmičke komšije, dakle, javiti. Međutim, iz vasione se čuje muk. Međutim, naučnici, dakle, ustanovljavaju vremenom da postoji više parametara. Pa tako broj parametara raste na 5, 10, 15, 20. Tako da danas imamo 200 parametara koji moraju da budu zadovoljeni da bi negdje u kosmosu bilo života. Recimo da ne postoji Jupiter, zemlja bi bila izbombardovana meteoritima, ali nekako, tačno u milimetar, filigranski, podešenom rukom je Bog postavio jednu takvu planetu koja naprosto vuče meteorite i štiti zemlju. Na kraju krajeva, čak i da postoji na nekoj planeti život, opet se postavlja pitanje ko je njega napravio. Jednostavno, uvijek imamo to pitanje da li je njih stvorio Bog prije nego nas, ili je nas stvorio prije nego njih. Ali kad uzdignete fokus i kad postavite pitanje kakva je bila vjerovatnoća za postojanje vasione, tek onda vidite da se broj parametara toliko umnožava da svi naučnici, kad pogledaju brojke, kazuju da ne može se zamisliti poredak kosmički, dakle, bez superinteligencije koja žonglira fizikama, hemijama, matematikama. Jer kaže da se vasiona drži, nisam dobro zapamtio, na gravitacionoj sili, elektromagnetoj, nuklearnoj, itd. itd. Kada bi se za djelića procenta, za milioniti dio, pomjerio odnos interakcije ovih sila, mi naprosto iznad sebe ne bismo vidjeli nebo, jer ga ne bi bilo, jer nas ne bi bilo. A mi postojimo i pričamo o našem postojanju. Pa sad, Kristijana, ako ovo sluša, ili neka njoj nalik, može da kaže kako je treba još koji parametar da bi povjerao.
Izgleda da neko je rekao da logikom niko vernika ne može razuveriti da nema Boga, niti nevernika da ima Boga. Izgleda tu logika ne pomaže. Kako ste vi, ajde sad bilo je bombardovanje, ali sad toga vi ste mogli da pogledate nacionalni, kako je došlo od toga da ste ipak shvatili da postoji tvorac?
Pamtim ime osobe Viktor Savić. Se zvao kolega student, mlađi od mene, Viktor Popović, izvinjavam se. Čini mi se da je bio iz Bara, nikad ga u životu nisam vidio posle toga, koji mi je pod, u studentskoj sobi, na Voždovcu, imao je onu divnu hilandarsku ikonu od Egitrija, se zove tako, u sobi, i rekao da je to za njega najljepša ikona, on mi je objasnio na prost način, osmijehnut u licu, ne da bi misionario, objasnio mi je kako stvari stoje. Jednog običnog popodneva, i ja sam rekao, kao što kad kada kažete da, mudro zboriš, u vezi sa književnošću, slikarstvom, kolačima, jelima i tako dalje, ja sam rekao, Viktore Popoviću, zaista mudro zboriš. I onda kasnije, sve što sam ustanovio, kamare knjiga koje sam pročitao na, sa teologijom kao temom, ukazivale su za, na, naprosto da je istina upravo u tom pravcu, da sve jeste tako kako jeste, i da ovaj, samo što čovjek što više saznaje o tome, onda saznaje i još jednu stvar, da je veliki nevjernik, odnosno da je slab vjernik, jer čini vam se da je lako vjerovati, u stvari je teško. I ja sam čovjek oženjen, vi ste monah, a negdje sam pročitao da se više ne zna kome je teže, da li monasima ili ovaj bračnicima. Prije nekoliko dana sam pričao sa igumanom Stefanom, ocem Stefanom igumanom manastira Zočište sa Kosova, koji mi je rekao onako osmijehnut i polušaljivo da je monaški podvig mučenički, a bračnički da je veliko mučenički.
Pa znate kako, sveti oci kažu da je stvari jedina dva puta kad spasenje zaista je pravoslavno monaštvo i pravoslavni brak. E sad me zanima, eto, to je jedan moment koji nisam znao, recimo da je vaša majka Rimokatolik, ali vi ste ipak, to znači, bazirani i potpuno ste determinisani kao pravoslavni hrišćani. Znači, u knjizi Jedro nade, Nikola Smekija, se tako?
Tako.
Smekija. Vi naravno govorite u prvom licu, praktično se vi negdje propustite veće, da tako je zapravo Rimokatolik, koji se iz Italije vraća u svoj postavljeno perestvo, tako?
Ako nikad nisam bio dobar u prepričavanju štiva, pogotovo romana, jer teško je to prepričati, ali roman Jedro nade govori o fenomenu najpoznatijeg, najseksualnijeg i najavanturističkijeg modnog dezena na svijetu, to je mornarska majica koja je ujedno i vojna uniforma u svim mornaricama svijeta, sem u mornarici United Snakes i Crne Gore. Rusije imaju, tačno se zna datum na preobraženje 1800 neke godine, veliki knez Romanov je odredio da mornarska majica koju ruski vojnici i drugi neki rodovi vojske nazivaju mornarskom dušicom, toliko je vole, toliko su s njom sljubljeni, i ta ruska mornarska majica ima uže pruge. Uglavnom, Nikola Smekija se iz Barija, ne bez razloga, jer u Bariju se nalazi najpoznatija crkva, odnosno mošti Svetog Nikole, koji je pored Bogorodice ili Madone i Svetog Spiridona, dakle on slovi za zaštitnika pomoraca, a cijeli roman Jedro nade je u slavu moreplovstva i najpoznatijeg dezena. Vraća se u Perast ne bi li nastavio da u Palati Smekija, koja je bila svojevremeno centrala maritimne konfekcije Jadran Perast, koja je napravila najviše mornarskih majici u doba SFRJ.
Zaista.
A ona se nije u Perastu samostvorila, nego je Kraljevina Jugoslavija, opazivši Perast koji je 26. godine bio mrtav grad, Nekoliko puta je Peraz kroz istoriju bio mrtav grad, pa Kraljevina Jugoslavija seli jednu manufakturu tekstilnu iz Tivta u Risan, ne bili oživjela Risan sa radnicama, sa tehnolozima, sa novim žiteljima i tako dalje i tako dalje. Uglavnom,
Peraz.
Dakle, palata Smekija je najveća privatna palata na istočnoj obali Jadrana i u njoj je u romanu sjedište peraške vlade. Zato što je Perast u romanu odcijepljen od Kotorske, Boke Kotorske, a Kotorsku, Boku Kotorsku, pod kojom je i Herceg Novi i sve, sem Perasta, koji ima autonomiju, valja zamisliti kao jednu od nama znanih kvislinških tvorevina koje slove da imaju samostalnost i suverenost, a naprosto vidimo da danas prave samostalnost i suverenosti gotovo i da nema. Perast je u romanu naseljen Jevrejima. Morao sam da se čuvam opasnosti da mi se ne prišije najnezgodnija od svih etiketa, a to je etiketa antisemite, jer ja antisemita nisam. Meni su, čućete zašto, bili potrebni Jevreji i morao sam da naselim Perast Jevrejima da bih, nakon što dođe vlasnik Perasta, Adam Oz, na kraju romana, on ispričao priču o tome da sve to što jeste u Perastu niklo iz plavo-bijelog zlata, a tako je duž cijelog zaliva i duž Mediterana, sve što ima niklo iz moreplovstva, da su sve to trice i kučine u odnosu na prave podvige svjetske vrste. I onda on priča priču o najpoznatijem moreplovcu svih vremena, a najpoznatiji onaj koji je otkrio najveću geografiju iz koje je proisteklo, dakle, proistekla najveća količina para. Dakle, to može da bude samo Kristofor Kolumbo, koji je najvjerovatnije bio konverzos, odnosno Jevrej porijeklom, pošto je malo čudno da na prva tri broda, Niñi Pinti i Santa Mariji, ne plovi katolički sveštenika. Mi smo... Ovo su istorijski fakti koje sam ja pronašao kod glavom i bradom kod Simona Vizentala, a Simon Vizental je sve i svija kod Jevreja, on je najpoznatiji bio lovac na naciste, i kad Simon Vizental kaže, dakle, da je Kristofor Kolumbo najvjerojatnije bio konverzos, onda to naprosto stoji, a evo i argumenat. Nema katoličkog sveštenika, mi smo u školi učili da je to bio jedan od razloga finansiranja misije, ali postoji imenom znani Luis de Torres, koji je bio tumač za hebrejski. Dakle, Kolumbo po svojoj prilici vjeruje ukazivanja Eldada Haddanija, koji u nauci poznat kao Eldad Daničanin, koji se pojavljuje u srednjem vijeku i biva fascinirano dočekan od španskih Jevreja, koji kazuje da negdje na istoku živi 10 izgubljenih jevrejskih plemena, a izgubljena su od momenta kada je Nabukodonosor ih odveo u vavilonsko ropstvo i od tada se za njih ne zna ništa. Kolumbo vjeruje, dakle, da je Eldad Daničanin u pravu, vodi sa sobom Luisa de Torresa, ali na brodovima sve vrvi od Jevreja. Znamo da je ranar Marko Jevrej. Mi znamo da su svi mornari morali da budu ukrcani do 2. avgusta, to je bilo lako zapamtiti zbog Ilinda, na 1492. što je opet čudno ili nije čudno, ako znamo da tačno u ponoć ističe zabrana ne katoličkih kraljeva, nego upravo titulom od strane pape najkatoličkih kraljeva, Izabele Kastiljske i Ferdinanda Aragonskog, da nijedan Jevrin od ponoći tog dana ne smije da bude ukrcan, a Kolumbo naređuje, suprotno svim mornarskim užancama, da budu ukrcani do ponoći da bi sljedećeg dana isplovili. Onda je zanimljivo kome Kolumbo podnosi izvještaje. Kolumbo podnosi izvještaje Luisu de Sant'Angelu, kraljevom blagajniku, koji je dokazani konverzos, ali ipak je preko veze, jer on je kraljev blagajnik, preko veze je dobio limpieza de sangre, potvrdu o čistoti rase, ono isto što će kasnije Hitler copy-pastirati, jer ovo je bio prvi čin holokausta, a ono što je Hitler uradio sa 6 miliona Jevreja je bio drugi čin, potpuno iskopirana situacija, dakle, i Španiji. Kolumbo sa sinom, a Kolumbo izuzetno dobro poznaje jevrejsku istoriju, to se vidi iz knjiga koje je čitao, i po onome što je pisao po marginama, taj čovjek koji najškrtiji u italijanskom, pitanje je da li on može da bude sin Tkača iz Đenove, o kome se ne zna ništa, on je najmisterioznija osoba, a napisano je stotine knjiga o njemu, on sa sinom Diegom korespondira uvodeći jednu vinjetu u lijevom gornjem uglu pisama, koje nauka zove Baruk Hašem, Bog je velik. I na taj način mi zapravo vidimo da je mnogo jevrejstva, a da tu nema nečega. Pri čemu, dakle, ispada da je prvo zdravo izrečeno u Amerikama, bilo izrečeno na hebrejskom jeziku, što baca ne novo svjetlo, nego far nove svjetlosti na nama znanu istoriju, i to jedro nade otkrio.
Ali opet da se vraćam na ono pitanje, vi ipak tu nastupate kao rimokatolik. Da li je to bilo zbog cijele priče, ili koji je tu...
Koji mi je bio motiv? Da se pokatoličim. Jedron Lutić i Bokelj, koji je meni, koji je skrenuo pažnju, dakle, književne kritike na mene, koji je do sad doživio 8 izdanja, što rijetko biva kad neko živi toliko daleko i kad vi likom i dijelom ne reklamirate svoje dijelo, nego ono se samo reklamira, kako jedno i treba da bude. Dakle, taj roman počinje najpominjanijom i najtumačenijom rečenicom u savremenoj srpskoj književnosti, a ta rečenica glasi: još uvijek misli na srpskom. To je bilo doba pred referendum, to je bilo doba, dakle, kada se na te stvari gledalo, kada su te stvari bile upamćivane i tako dalje. I iako sam ja tamo, što rekao ste vi na početku, vrlo suživotan, i Srbi i Hrvati, svi žive together in perfect harmony u Boki Kotorskoj, bez ikakvih elemenata sukoba, meni je prilijepljena, i to u Srbiji, etiketa velikosrbin. Pa sam htio da eksperimentišem. Rekao, sad, ako se pokatoličim u sljedećem romanu, da li će mi biti oprošteno, da li će biti hvaljen, ili ovo neće niko pominjati. E pa vidite, ovo niko nije pominjao. Znači, neke stvari uporno smetaju, a kad vi se popravite po znacima navoda, kad eksperimentom maestralno zažonglirate, bude zid čutnje sa suprotne strane. Ali ja sam bogatiji za jedno novo iskustvo, jer taj, dakle, čovjek, Nikola Smekija, počinje, dakle, na kraju romana, kada imamo u posljednjem poglavlju treće glave rečenicu: Ujedinjene zemlje odgovorile su nuklearnom bombom, žena Nikole Smekije je trudna, a trudnoća i zračenje ne biti članom istog skupa, i sve vrijeme je on, čiji su preci gledali na gospo Škrpjela kao zaštitnicu pomoraca, i sve vrijeme on, dok je u Boki, gleda u gospo Škrpjela, i sve vrijeme se pita, što je, rekao bih, pitalica većine nominalnih katolika danas, raspitao sam se među njima pa su mi potvrdili da to jeste tako, oni vjeruju ali nisu ubijeđeni. Mnogi i od pravoslavaca bi mogli također za sebe da kažu da vjeruju ali nisu ubijeđeni. Pritisnut, dakle, ovim argumentima, nuklearna eksplozija, žena trudna, šta sad, on prvi put uspijeva da, dakle, ostvari konekciju sa tvorcem i da naprosto se preporuči da sačuva to malo života koje je tek niklo.
Sada, Nikola, recim, imate li podatke da li je rimokatolički auditorijum, da li je došla knjiga do njih, da li je neko od katolika čitao tu knjigu?
Kako ne? Da, apsolutno.
Nikakvih
nema kanonski negativnih reakcija, jer ih ne može biti. Sve je rađeno da ne može biti negativnih reakcija, jer naprosto ja hvalim vjeru kao takvu. A rekao sam vam zbog čega sam na kraju krajeva Smekije nisam mogao da popravoslavim Smekiju, a htio sam da u najvećoj palati u kojoj je bilo sjedište Jadran Perasta, one konfekcije, da tamo
se... U stvari, tema je zapravo plava bela noć. A recite mi, bez obzira na to da li ste vi iz tog kraja ili ne, da li ste čuli možda za Veselina Gapala?
Nisam.
Ne. Zanimljivo je, on je pisac, Srbin, iz isto mešovitog kraja, iz Mostara. On je književnik i jedna od njegovih remek dela, ne remek dela, nego bestsellera, zove se Vuk, dešava se u nekoj fiktivnom getu, koji je u stvari Bosna i Hercegovina, gde više ne može doći do pomirenja i neprestani rat. Znači, međunarodna zajednica digla je velike zidove betonske, a zatim su i neka polja zračenja. Znači, ne može čak niko ni gore, i tu se oni krve bez prekida. I tu postoje tri struje, postoje znači orlasti, to su Srpski pravoslavci, postoje kockasti, to su Hrvati demokatolici, postoje polumesečasti, to su muslimani. On je tu isto izabrao, mada je Srbin izabrao da bude, jer posjeća me, kada vi ste nekoliko puta govorili krstim se sleva na desno. I on je tu isto pominjao da se krsti sleva na desno. Da li je to možda na neki način u stvari jedna želja možda za konačnim, da li, ako i nije moguće, barem u književnosti, za jedan konačni moguće nekim pomirenjem, nekom ljudskošću više od tog ludila koje se desilo u istoriji. Dobro, vi ovdje ne pominjete muslimana, pominjete muslimana, ali svo to ludilo koje se desilo praktično među jednim... Neko kaže mi smo potpuno drugačiji od Hrvata, ja mislim da nismo. Mislim da smo praktično... Ako, uglavnom, to je jedno vrlo blisko pleme, a znamo da mnogi su Srbi zapravo samo promenili veru pa postali Hrvati. Da li je to bilo neki način, možda neka vaša želja da se konačno malo to smiri, ta rana, da se nešto ljudsko tu uvede, neka ta ljubav, neko razumevanje, da se to ponovno ne ponovi. Da li verujete to? Kako vidite ta dva naša modlita?
Ja ne vjerujem da je ekumenizam dobar i da je moguć. Aleksandar Kalomiros napisao je svojevremeno knjigu koja je strašno rijetka, a vrijedna je, Protiv lažnog jedinstva se zove. Ne možete vi napraviti jedinstvo praveći kanonske kompromise, nego se mora znati ko će kome prići prvi i ujediniti se sa kim. Ali se ne može hrišćanstvo ujediniti tako što će neko odustati od nekih svojih teza ili kanonskih nužnosti, a neko drugi od nekih drugih, da bi se napravio najmanji zajednički imenitelj. To što su pravoslavci i katolici u mojim dijelima very friendly, to je zbog toga što ja svjedočim da ja sa njima živim na najprijateljski mogući način. I dalje ne bih išao. Zbog toga što mnogi ne bih shvatili kako je to nemoguće da se ujedini hrišćanstvo, trebalo bi nam tri nove emisije samo da pričamo o tome.
Možda ne ujedinjenje, ali prosto od jednog trenutka u istoriji nadalje da se ispoštujemo na kakvi smo. I da pustimo da budemo različiti. Ali da više ne činimo ono što smo jedni drugi načinili.
Strahovito je komplikovano pitanje, jer kaže Pavić, nije isto grčko ne i jevrajsko ne. A ja mogu da vam kažem, nije isto grčko ne i rimsko ne. Jednostavno, prije će biti da je grčko da, rimsko ne. Imamo jedan lingvistički paradoks. Znate, u doba zidanja Vavilonske kule, ljudi su govorili jednim jezikom i kad je Bog vidio, dakle, namjere tog uzoholjelnog puka, srušio je građevinu i pomiješao jezike da se ljudi ne bi mogli dogovoriti oko sljedeće iste takve. A danas, kad se krug gotovo zatvorio, svi ponovo pričamo istim jezikom, bilo da je to srpski, bilo da je to engleski, ali niko nikoga više ne razumije. Danas imamo situaciju da otac sina ne razumije, mater ćerku ne razumije, supružnicu ne razumije. Mi kao da pričamo različitim jezicima, a pričamo istim. I više se ne razumijemo. Kao da je demon stao između nas i kao da čujemo drugo nešto, a ne ono što je kazano. Kao da kroz neki filter dobijamo kazano. Što nazivam, dakle, vavilonskim fenomenom kada jezik u pitanju.
Vi ste čovjek ovoga sveta, čovjek obrazovan, akademski građanin, gdje se čak mnogi naši intelektualci koji se smatraju pravoslavnim mislijocima izbjegavaju temu demonije. Sve će da prihvate, ali neće prihvatiti te teorije da postoje demoni. U vašoj literaturi su demoni bilo prisutni. Kako vidite na to kao jedan kulturan čovjek 21. veka? Ne bojite se da će neko da vam se smeje?
Pisac mora da bira način da ne bi pogubio čitaoca. I kad kada morate da podižete ovaj čitaocu, kaže Milorad Pavić, čitalac je kao pelivanski konj, morate ga s vremena vrijeme nahraniti kockom šećera, ili u prevodu sa srpskog na srpski, vi morate mu dati zaplet, morate mu dati zabavno štivo, morate čak ga šokirati u jednom trenutku, dati, što bi rekao Jamie Oliver kad kuva u njegovoj kužini, a pinch of, znači prstohvat nečeg zloga, Bože me prosti, jer književnost nije teološka literatura, tako da naprosto taj žanr to dozvoljava, ali negirati postojanje nevidljivih pozitivnih i negativnih bića je naprosto ne biti obrazovan. Čini mi se da je najkraće tako rečeno. Dešava se ponekad u crkvi, ne znam da li ste vi to opazili, ali pošto djeca dakle mogu da vide anđele u crkvi, mi smo tu mogućnost izgubili, dešava se da primijetim sasvim malu djecu, da recimo 3 godine, kako mašu nekome.
A kada ste pomenuli crkvu, recite nam, ako nije suviše indikitno diskretno pitanje, kakav je vaš liturgijski život? Da li odlazite nedeljom u crkvu? Da li živite crkvom?
Danas sam bio u crkvi.
Da li se pričešćujete?
Pričešćujem se, ali primjećujem ne tako često kao vas ostali narod, pa se sad pitam ko tu griješi, jer sve ono što sam ja uspio da saznam o svetoj tajni pričešće, ne treba baš hrliti k takvoj svetinji svake setemane. Gledam neke ljude i trudim se da ne budem judgmental, znate, međutim oni se pričešćuju svake sedmice, pa to bi značilo da postoje non stop a ne može biti u teoriji, vrlo su mi kraposni, ovako su u snazi, što bi se reklo, tako da sam dao sebi za zadatak da ako se mogu pričestiti 4 puta godišnje, na kraju 4 velika posta, da je to za mene optimalno, mada za Petrovski post mogu vam reći zbog one silne ljetnje golotinje koju primorac nužno vidi i kad bi oči zatvorio, nekako mi ne polazi za rukom baš da budem dostojan da se na Petrovdan 12. jula pričestim, ali je liturgijski život postao moja obaveza. I zbog toga što imam familiju, imam ženu, imam oca, imam majku, imam brata i njegovu familiju. Jer ko će im pomoći ako neću ja? Ako ovo budu slušali, oni će odmahnuti rukom jer neće me razumjeti. Hajde kažemo nisu još.
Čak ni žena?
Ne, žena da. Mislim na roditelji.
Pa u tome se vidi, zaista jedan vrlo ozbiljan pristup vašoj veri i liturgijskom životu. Sve dobro, postoje razne teorije. Da li čovjek ako se često pričešćuje mu to postoje svakodnevica i običaj, ili možda potpuno suprotna varijanta da ako se često pričešćuje on neprestano živi u tenziji da će biti, da će se pričestiti. E sada pitanje je koje je spremno i koje nije. Ali dobro, kad smo pomenuli demonske sile koje zaista čine sa ovom planetom šta čine, vi ste u vašoj knjizi pomenuli i stalno mi taj leitmotiv stoji u glavi da govorimo naravno o Trećem svjetskom ratu. Neki kažu počeo, neki kažu još nije, na pragu je, neće nikada biti. Vi recimo u vašoj knjizi govorite da Treći svjetski rat je zapravo započeo sa bombardovanjem Srbije.
Definitivno. Naprosto, čak i kad pogledate na simboličnoj ravni, po prvi put je NATO djelovao van svojih granica. Kako je djelovao? Požurio sam da se vjenčam, znate, te godine kriomično od roditelja, jer nismo završili fakultete, a kao pisac koji baštini, dakle, taj neki nerv da vidi iza okuke naših dana, ja sam vidio da argumenti po kojima nas NATO neće bombardovati zato što zato treba da dobiju saglasnost Ujedinjenih nacija su ništavni s obzirom kolika je ala krenula na nas, pa se kasnije ispostavilo, dakle, da je prekršeno 26 povelja Ujedinjenih nacija prvom bačenom bombom, dakle, na Srbiju. To je bila prva bitka Trećeg svjetskog rata koji se odvija po drugačijim planovima, na drugačiji način. Mi vidimo da je svijet zapaljen. Nisu ovo ratovi kao što su bili nekad, jer uvijek je negdje tuminjalo atominjala neka vatra, sukoba. Ovo su tektonski poremećaji, ovo su blokovska pozicioniranja i ono što sam Devoto predvidio u romanu Jedro nade, ujedinjene zemlje koje su zaista, stvarno, jeste tako, koje su ujedinjene zemlje koje su u romanu predstavljene Amerikom i Evropom su krenule na Rusiju prije nego li što su one zaista krenule na Rusiju, ali pisac se vidi u kom pravcu se odvija, dakle, pomjeranje figura na, na
vrsta,
geopolitičkom šahovskom polju. Ne bih čak rekao ni intuitivnog, nego naprosto ako vi čitate nezavisne dnevne novine, sat vremena dnevno, vi naprosto vidite svakodnevna pomjeranja i kad dvije su vam tačke potrebne da biste vidjeli kuda prolazi nit. A ako vi baštinite mnogo podataka, dakle, onda vi vidite u kom pravcu ide Kina, Rusija, islamske zemlje. Pominje se i islam u Jedru nade kada dva sveštenika, dakle, pravoslavni katolički, pričaju o tome da li se može dogoditi ponovo što je bivalo da zaliv bude i turski, odnosno islamski. I jedan od dvojice ne isključuje mogućnost, budući da je težnja islama da bude ponovo islamsko ono što je bilo, a tu težnju treba zamisliti kao bagdadsku kornjaču koja polako, ali uporno putuje 1001 godinu. I tokom 1001 godine islam je došao do Beča. To pričam sa granicom kalifata u glavi, pošto imam tu ogromnu granicu kalifata u glavi, a malo i simbolično da se čovjek koji se stavio na čelo kalifata zove Al-Bagdadi, a to ne znači ništa na arapskom, ali znači na persijskom, jer Bagdad, koji je glavni grad, dakle, Iraka, tamo su Arapi, nisu Persijanci, a Bagdad na arapskom ne znači ništa, ali na persijskom znači Božji dar. Tako da kad povezujete, dakle, kad gledate na stvarnost, kad iščitavate stvarnost, kad na stvarnost gledate okom pisca koji povezuje motive, jer Jedro nade je motivski tako kompaktan roman, kao savršeno izgrađena, neću kažem barka, nego brod koji ne pušta vodu nigdje. Dobro je kalafatan.
Pre izvjesnog vremena, vrlo nedavno, smo pročitali neki video da je u islamskoj državi 100 djece pobijeno. Pominjući demonske sile, nije li to zapravo jezgro, srce i neka vrsta triumfa i jednog možda pohoda nikada sada viđenog satanskog delovanja u svijetu? Možda sam pretjerao?
Niste pretjerali, nego kad god naiđem na internetu, na vijesti te vrste gdje postoji video, nikad ne odgledam video, jer naprosto ne trebam da gledam te strahote. Ne želim da gledam te strahote. Spadam vjerovatno u mali broj ljudi koji nisu odgledali domaći uradak sa Severinom. Ne znam, vi ste u monaštvu, ali to je bila pomama, dakle, kada je u javnost procurio porno film sa Severinom i to su, na ulici su prodavali diskove i svi su pohrlili da vide. To naprosto nije tvoj posao da gledaš te stvari, a ovo što se dešava sa realitijima predstavlja dno dna. Ne gledam realitije, ali pređem ponekad daljinskim upravljačem i naprosto vidim da se tu neko svađa i primjećujem da ljudi koji mnogo gledaju realitije i stalno su navučene osobe na tu vrstu medijskih iznutrica su počeli da korespondiraju kao njihovi junaci svađalački. Samo znaju da viču, gestikuliraju i da komuniciraju svađom. Što je naravno, dakle, uticaj medijske iznutrice na čovjeka i njegovu verbalnu...
Na mlade ljude.
Mogu samo da zamislim kakvog to ima uticaja na mlade ljude. Dakle, ne gledam, da se vratimo na ubistvo djece, ne mogu to da vidim.
A nije li to neki reality show?
To je jedan politički reality čiji su izvršioci... Da li su drogirani, da li normalan čovjek može to da napravi, jer ja ne vjerujem da islam uči bilo kome da ubije. Može se pročitati da islam jeste malo militantniji nego druge religije.
Ali ovo je već nadreligiozna priča, ovo je nešto...
Ovo nema veze sa religijom.
Ovo nema veze ni sa čim više. Kakav je to fenomen?
Ja mislim da je to generisan fenomen, da je neko dobro platio grupu ludaka zarad ostvarivanja njihovih ciljeva i potpaljivanja planete Zemlje.
Vi kao čovjek koji je i od ovoga sveta, čovjek i od vere, što se meni jako dopada, volim ovoj misiji da imam ne samo sveštenike, ne samo monahe, nego i ljude iz sveta, pa čak i koji nisu toliko u crkvi, ali koji imaju onaj ljudski zakon u sebi. Kako vam se čini? Čini vam se da će da ode sve u bestrana? Ili će u jednom trenutku da se zaustavi Amerika i Rusija i Turska i nemam pojma i Marsa to zapadljeno sve to? Kako vam se čini ovaj ruski ulazak u to? Da li mislite da i oni sad malo sad vraćaju bilo za drago što su dugo bili, ili oni prosto moraju tako? Mislim, ovo sad malo jeste politička priča, ali mislite da je politika u stvari život?
Hajdemo da okrenemo ugao gledanja. Sjećate se transparenta koga drži jedna crnkinja u Njujorku kada su počeli oni protesti na Wall Streetu. Kaže, nas je 99%, a ovih vlasnika planete Zemlje je 1%. Napisao sam jedan tekst za Nedeljnik u kome kazujem da ako smo već došli dotle da vlasnika svega zemaljskog ima 1%, a nas pučana 99%, sigurno se neće dogoditi da procenat počne spontano da raste u našu korist, pa sutra da nas bude 2%, pa 10%, da bi bila neka balanceta od 50-50%. Nego će se u teoriji dogoditi nešto sasvim drugo, da će i taj jedan procenat imalaca svijeta početi da se smanjuje do teoretskog vlasnika planete Zemlje, a to je sami Antihrist. Kada govorim, dakle, o vlasniku Zemlje u materijalnom smislu. I sad, kao što kaže matematika, ako imate dvije paralelne linije, one se u teoriji sjeku u beskonačnosti, što je logički paradoks, ali matematika dokazuje da se dvije paralelne linije sjeku u beskonačnosti. Ako povežete ovu priču sa imaocem svijeta i Antihristom i povežete priču sa ljudima koji tvrde, dakle, da je džamija Al-Aqsa u Jerusalimu potkopana i da se samo čeka moment kada će se urušiti. A zbog čega bi se urušila? Pa zbog toga što samo i jedino na tom mjestu Jevreji mogu da sagrade novi hram, čime oni završavaju svoju, dakle, obećanu priču, a ako dirnu u Al-Aqsu, koja je treći po važnosti nakon Mekke i Medine religijski objekat i mjesto živog hodočašća među muslimanima, kojih ima 1.200.000.000, ako sam ja dobro zapamtio, ne da ste dirnuli u osinje gnijezdo, nego nema te metafore kojom se može opisati šta ste uradili. Dakle, kad se poveže ova priča sa čovjekom koji treba da se zacari u Jerusalimu, sa pričom o potkopanosti Al-Aqse, o već osveštanom kamenju za ubrzanu gradnju hrama, onda mislim zapravo da je jasno u kom pravcu idemo i da smo trebali već od juče da počnemo da se spremamo da bismo što dostojnije, dakle, nastavili svoj život. Mislim da će dobar dio vaših gledalaca da me razumije u ovome što sam kazao.
Da. Pa evo, ja lično bih ovaj razgovor nastavio do duboko u noć i možda do svitanja, ali eto, ipak neke okvire moramo da ispoštujemo. Ali, znači, opet se vraćam na vašu knjigu, ispada kao da je ovo reklama knjige gospodina Malovića, ali ja prosto ne kažem ni dodatno da je dobra ni da je loša, ali da svako treba donese svoj sud.
Bila bi da ste vi, da vi činodejstvujete na Pinku, ali budući da je ovo druga vrsta emisije, to neće naprosto biti reklama.
Da. Jedro nada, šta ostaje nama sitnim ribicama u ovom svetu? Međutim, avionima, vazduhoplovima, zrakoplovima, bombama, najsavremenijim oružjima, šta nama preostaje? Koja je ta nada? Da li je to možda na kraju ipak ta ljubav?
Kaže Milorad Pavić, ljudski život je čudo trka. Trčiš i trčiš, a možda si kroz cilj već prošao, a ne znaš, pa trčiš i dalje. Mislim da smo mi, oče Arsenije, kroz odgovor na vaše prethodno pitanje već potrčali, ali nismo postali svjesni toga, pa trčimo i dalje. Odgovorili smo na to pitanje.
Poštovani gledalci, draga naša ljubljena braći i sestre, širom sveta, iz svih koji razumete srpski jezik, večeras naš svetioničar je bio gospodin Nikola Malović, književnik, umetnik, čovjek vizionar iz našeg Herceg Novog, iz naše predivne Boke Kotorske. Ja mogu samo njemu da se zahvalim i da poželim da ponovimo ovakve razgovore. I brate Nikola, hvala vam na vašem gostovanju, na vašem putu od Herceg Novog do ovde, vašem sada noćnom povratku. Bilo mi je veliko zadovoljstvo, verujem i našim gledaocima.
Hvala vama, očar sedi što ste me pozvali. Mogu da kažem da me pozvao bilo ko da proarčim toliko benzina zbog intervjua na bilo kojoj televiziji, naprosto to ne bih uradio iz ekonomskih razloga, jer danas se teško zarađuje dinar. Međutim, to je jedan od razloga zašto me nema u Crnoj Gori, jer novinari su katkada lijeni, a epicentar žurnalistike je u Podgorici, pa je njima skupo ili da dođu do mora, ili bi voljeli da taj neki brijeg, taj neki Muhamed priđe njihovom medijskom brijegu, što se ne dešava, tako da je ovo zadovoljstvo od duple širine sve vrijeme bilo.
Zahvaljujem vama i još jednom našim gledalcima koji su učestvali u emisiji Otočki svjetionik ovoga danas dana, 4. decembra, ovaj den je 10. Bogorodice,
Otočki svjetionik.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.